Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo beri ucapan selamat Paskah pada umat Kristiani. Presiden Palestina setujui pemerintahan baru. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dalam akun Instagram resminya @Jokowi Jumat menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan Paskah atau Jumat Agung. Presiden Joko Widodo mengharapkan agar umat Kristiani senantiasa meresapi makna besar dari pengorbanan Yesus Kristus. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berharap umat Kristiani menjadikan nilai kasih yang tulus, pengampunan yang tak terhingga, juga kedamaian yang menenangkan jiwa sebagai inspirasi hidup kebersamaan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menyampaikan ucapan serupa. Dalam akun Instagram resminya @LuhutPanjaitan, pada hari yang sama, Luhut Panjaitan mengatakan hari Jumat Agung mengingatkan umat Kristiani untuk belajar tentang kasih dan pengorbanan. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung program 1 juta penyuluh kemitraan usaha mikro kecil dan menengah UMKM berbasis syariah yang direncanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Dalam menjalankan program itu, KPPU akan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, serta melibatkan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Dukungan tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat menerima audiensi ketua dan anggota KPPU periode 2024-2029 di Jakarta Kamis, dikutip antara dari keterangan Biro PR Sekretariat Wapres RI. Sebelumnya, Ketua KPPU M. Fansruhullah Asam menjelaskan program 1 juta penyuluh UMKM berbasis syariah merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai target kemitraan UMKM. Berita selanjutnya, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Tavares menilai Rusia adalah mitra yang tepat bagi Indonesia dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Hal itu dikatakannya di sela-sela pameran dan forum industri nuklir global Atom Expo 2024 di Sochi, Rusia, Kamis. Dikutip antara, Jose menjelaskan BUMN Energi Nuklir Rusia Rosatom telah sejak lama menawarkan kerjasama pengembangan PLTN termasuk PLTN terapung yang dianggap cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Lebih lanjut, Jose mengatakan Indonesia harus berani memajukan kerjasama energi nuklir jika ingin mewujudkan target transisi energi dan nol emisi karbon. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mendorong Federasi Olahraga di Indonesia agar dapat mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan kejuaraan tingkat internasional. Dilansir antara dalam acara buka bersama NOC Indonesia di Jakarta Kamis, Dito menyebut dorongan itu berasal dari sejumlah pihak termasuk Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Peran tuan rumah yang dimaksud tidak harus untuk kejuaraan dunia, namun bisa juga di kelas Asia seperti SEA Games atau sejenisnya. Dito mengatakan menjadi tuan rumah akan memberikan banyak keuntungan, sehingga ia berharap peluang ini bisa ditangkap dan dilaksanakan secara serius pihak federasi maupun Komite Olimpiade Indonesia. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Palestina Mahmud Abbas Kamis menyetujui pemerintahan baru yang diajukan oleh Perdana Menteri Muhammad Mustafa yang diharapkan lebih berperan di jalur Gaza pasca perang. Dikutip AFP, Mustafa menyebut sejumlah prioritas nasional utama bagi pemerintahan baru yang anggotanya akan mulai menjabat pada Minggu. Salah satunya adalah mengakhiri perang di Gaza. Dalam penampilan publik pertamanya setelah pencalonannya, Mustafa berbicara tentang transparansi dan tidak ada toleransi terhadap korupsi. Dilansir AFP, otoritas Palestina telah lama ternoda oleh perpecahan, skandal korupsi, kecenderungan otoriter, dan runtuhnya proses perdamaian Israel-Palestina. Pemerintahan baru terdiri atas 23 menteri, termasuk 3 perempuan dan 6 warga Palestina dari Gaza, diantaranya adalah mantan wali kota Gaza Siti Maged Abu Ramadan. Beralih ke Korea Selatan, Korea Selatan mengecam veto Rusia dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang menghalangi pembentukan kembali panel ahli PBB yang memantau sanksi internasional terhadap Korea Utara. Pemungutan suara tersebut menyusul tuduhan Pyongyang membantu Moskow dalam perangnya di Ukraina. Dilansir AFP Jumat, veto tersebut yang dilakukan beberapa minggu setelah badan tersebut menyatakan sedang menyelidiki laporan transfer senjata antara Pyongyang dan Moskow mendapat banyak kritik termasuk dari Ukraina dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut veto tersebut sebagai pengakuan bersalah oleh Rusia, sementara Amerika Serikat menggambarkannya sebagai usaha yang mementingkan diri sendiri untuk mengubur laporan panel itu mengenai kolusi Moskow dengan Korea Utara. Korea Utara telah mendapat sanksi yang meningkat sejak tahun 2006 yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan terhadap program nuklirnya. Berita terakhir, Presiden Prancis Emmanuel Macron Kamis mengatakan anggota G20 harus sepakat secara konsensus sebelum mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT kelompok tersebut di Brasil pada November mendatang. Dikutip AFP, saat konferensi pers bersama di Brasil dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva disebutkan, hal ini akan menjadi tugas diplomat Brasil. Brasil, yang saat ini menjadi ketua G20, menentang upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengisolasi dan menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina. Brasil beralasan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan negara-negara Barat sama-sama bertanggung jawab atas perang tersebut. Putin melewatkan KTT G20 tahun lalu di ibu kota India New Delhi untuk menghindari kemungkinan penghinaan politik dan risiko penahanan kriminal berdasarkan surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional ICC. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Israel terus gempur jalur Gaza.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Israel terus gempur jalur Gaza. Dibacakan oleh Agus Antika. Sejak militer Israel menyerang jalur Gaza awal bulan Oktober tahun lalu, pasukan Zionis Israel belum menunjukkan niatnya untuk menghentikan genosida yang sudah menelan korban lebih dari 32 ribu jiwa warga Palestina. Di bulan Ramadan, saat mayoritas warga Gaza yang beragama Islam melaksanakan ibadah puasa, pasukan Israel masih terus menggempur jalur Gaza dengan tidak menghiraukan seruan gencatan senjata yang disepakati Dewan Keamanan PBB. Militer Israel terus membombardir wilayah Gaza. Puluhan warga sipil tewas dan lainnya terluka akibat serangan rudal dan tembakan artileri Israel dalam 2 hari terakhir yang menargetkan berbagai wilayah jalur Gaza. Tank-tank Israel bahkan melepaskan rentetan tembakan di sekitar kompleks medis Al-Shifa, sebelah barat kota Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat bertemu delegasi dari Kongres Amerika Serikat pada Rabu 27 Maret, termasuk anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik, mengatakan bahwa tindakan militer yang dilakukannya ditujukan untuk memberikan tekanan kepada Hamas. Netanyahu berdalih bahwa itu untuk membebaskan para sandera yang ditahan di jalur Gaza. Perang Hamas-Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara itu, 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur. Dengan dalih untuk membebaskan warganya yang ditawan Hamas, Israel akan terus menyerang jalur Gaza. Sudah dapat dipastikan, serangan militer Israel akan menyebabkan bertambahnya korban jiwa dan penderitaan warga sipil Palestina, terutama wanita dan anak-anak. Himbauan dari komunitas internasional untuk menghentikan serangan sudah sering disampaikan, namun Israel tidak memperdulikannya. Diharapkan sebelum Ramadan berakhir ada rasa kemanusiaan yang muncul dalam hati pemimpin Israel, agar genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza segera dihentikan. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Maret, Hari Filateli Indonesia. Hari Filateli Indonesia dirayakan setiap tanggal 29 Maret oleh para filatelis atau kolektor perangko pos. Tanggal ini mengacu pada berdirinya klub filateli bernama Pos Zegelverzamelaars Club Batavia di Batavia, yang kini Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1922. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkumpulan ini sempat berganti nama beberapa kali hingga menjadi Perkumpulan Filatelis Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 2006, di tengah berlangsungnya pertemuan tingkat tinggi Federasi Filatelis Asia Afrika, FIAP, tanggal 29 Maret ditetapkan sebagai Hari Filateli Indonesia. Beralih ke peristiwa 29 Maret 1974, pasukan terakota di Tiongkok ditemukan. Pasukan terakota adalah kumpulan patung terakota berbentuk prajurit di dalam kompleks makam Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin, sekaligus kaisar pertama Tiongkok. Sekitar 8.000 patung prajurit seukuran manusia, ditambah ratusan kereta kuda dan kuda kavaleri yang disusun berjajar di bawah tanah, ditemukan pada tanggal 29 Maret 1974 oleh sekelompok petani di Qian, Provinsi Shanxi, Tiongkok. Kelompok petani membuat sumur di timur gundukan makam Qin Shi Huang. Penggalian menyeluruh terhadap situs dilakukan. Kini kompleks makam Qin Shi Huang menjadi tempat wisata. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Maret 1999. Gempa bumi di India tewaskan 103 orang. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,6 guncang distrik Chamoli di negara bagian Uttarakhand, India pada tanggal 29 Maret 1999. Gempa ini tercatat sebagai gempa terkuat yang melanda kaki pegunungan Himalaya dalam kurun waktu lebih dari 90 tahun. Gempa dilaporkan terasa hingga Lahore, Pakistan. Sebanyak 103 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut, sementara ratusan orang terluka dan sekitar 50 ribu rumah rusak. Di distrik Chamoli, distrik terdekat dengan pusat gempa, dilaporkan hampir semua rumah dan toko di lereng bagian bawah kota hancur. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sini padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan. Kutu, aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah. Lagi kau gundah, pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Jamu.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini mengangkat tema Indonesia bantu pelatihan di Laos untuk pertemuan Menkyu dan Bank Sentral. Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Indonesian Aid bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Laos menyelenggarakan program pelatihan untuk persiapan pertemuan ASEAN Finance Minister and Bank Governors ke-11 atau AFMGM. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada April 2024 di Luang Prabang, Laos. Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan para liaison officers atau LO dan voluntary officers. Dalam keterangan resmi yang diterima antara Selasa 26 Maret lalu, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Endang Larasati menjelaskan, pelatihan tersebut merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama hibah antara pemerintah Indonesia dan Laos. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan LOs dan VOs yang akan memainkan peran penting dalam pendampingan delegasi selama penyelenggaraan AFMGM. Bantuan ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia dalam mendukung keketuaan Laos. Sesi-sesi pelatihan difasilitasi oleh para diplomat senior dari Kementerian Luar Negeri Indonesia serta difokuskan pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan penting yang diperlukan untuk memastikan kinerja LOs yang efektif. Lebih dari 35 peserta memperoleh wawasan tentang berbagai aspek termasuk tanggung jawab LOs, protokol dan etika diplomatik serta strategi komunikasi yang efektif. Selain itu dilakukan sharing session dari pegawai Kementerian Keuangan Indonesia yang sebelumnya bertugas sebagai LO pada Presidensi G20 2022 dan Keketuaan ASEAN Indonesia 2023. Kedutaan Besar RI di Laos turut berperan aktif dalam memfasilitasi koordinasi delegasi Indonesia dan memastikan kelancaran penyelenggaraan pelatihan di Vientiane, Laos. Deputy Director General External Finance Departemen Kementerian Keuangan Laos Ang Kansada Moang Kam menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi antara Laos dan Indonesia dalam program pelatihan ini. Kementerian Keuangan Laos juga menantikan kolaborasi mendatang dengan Kementerian Keuangan Indonesia dan Indonesian Aid untuk menjadi tuan rumah ASEAN Treasury Forum pada bulan April dan ASEAN Finance and Health Ministers Meeting pada Juni 2024. Sekian Indonesiaku.
Canda dan tawa selalu ada temani perjalanan kita. Kala letih lelah tak terasa, habiskan waktu bersama teman yang sejalan selalu ada.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berwisata religi ke Banyumas, Jawa Tengah, ada Masjid Saka Tunggal Baitussalam yang kami rekomendasikan untuk Anda kunjungi. Masjid Saka Tunggal Baitussalam adalah salah satu masjid tertua di Jawa Tengah. Salah satu versi sejarah pendiriannya menyebutkan, masjid ini berdiri pada 1288 Masehi. Artinya, masjid ini dibangun sebelum kerajaan Majapahit yang muncul tahun 1293 Masehi. Secara geografis, Masjid Saka Tunggal terletak di sebuah lembah yang diapit perbukitan di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Pendengar, Masjid Saka Tunggal berukuran sekitar 12 x 18 meter dengan menggunakan banyak material kayu. Atapnya terbuat dari ijuk, masjid ini diberi nama Saka Tunggal karena memiliki tiang penyangga tunggal. Tiang penyangga ini terletak di tengah-tengah bangunan masjid dengan 4 sayap di tengahnya. Hal ini membuat tampak seperti sebuah totem. Sementara itu, bagian bawah tiang penopang dilindungi oleh kaca untuk melindungi bagian yang terdapat tulisan tahun pendirian masjid. Empat sayap yang menempel di saka atau tiang penyangga tersebut melambangkan papat kiblat lima pancer atau empat mata angin yang melambangkan api, angin, air, dan bumi. Saka Tunggal juga melambangkan orang hidup harus seperti alif, lurus, jangan bengkok, jangan nakal, jangan berbohong. Tak hanya itu, empat mata angin itu berarti bahwa hidup manusia harus seimbang. Pendengar, Masjid Saka Tunggal juga memiliki daya tarik tersendiri. Imam masjidnya tidak menggunakan penutup kepala yang lazimnya digunakan di Indonesia yang biasanya menggunakan peci, kopiah, tapi menggunakan udeng atau pengikat kepala. Keunikan masjid ini juga terasa pada tradisionalisme keagamaan umat beribadah di dalamnya. Setiap akan sholat berjamaah selalu didahului dengan puji-pujian atau uro-uro atau bersenandung yang dilagukan seperti Kidung Jawa. Masjid Saka Tunggal Baitussalam hingga saat ini masih mempertahankan tradisi untuk tidak menggunakan pengeras suara. Suara azan yang dilantunkan oleh empat muazin sekaligus tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna.
I love as I can be recording it. it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. The passionate is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
What?
Kamu.
Who?
Kamu.
Yeah. When you smile, you're so cute, girl. Hey, but don't be jealous when I'm hanging with my fellas. When me and you together, girl, it's like the time is endless. And when the time is right, I'll be happy by my side. Saying this to your dad, sir. Can I marry your daughter?
Voice of Indonesia.
Wairebo, sebuah desa terpencil yang terletak di Flores, Indonesia, telah menarik perhatian dunia sebagai salah satu desa terbaik dan paling unik di dunia. Desa ini terletak di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, di tengah hutan pegunungan yang subur. Keistimewaan Wairebo tidak hanya terletak pada keindahan alamnya yang menakjubkan, tetapi juga pada keunikan arsitektur tradisionalnya dan kehidupan masyarakat yang masih sangat terjaga. Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa sebuah lembaga survei internasional bernama The Spectator Index telah menetapkan Kampung Adat Wairebo di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, sebagai salah satu desa tercantik di nomor urut 2 di dunia tahun 2024 setelah Rotenburg ob der Tauber di Jerman. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata NTT Joni Leroy mengatakan The Spectator Index merilis hasil survei mereka terhadap sejumlah desa atau kota kecil di dunia dengan keindahan alam dan budayanya yang menakjubkan. Wairebo merupakan sebuah desa yang terletak di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan. Jumlah warga yang tinggal di daerah itu diperkirakan hanya 1.200 jiwa. Desa ini terdiri dari 7 rumah adat berbentuk kerucut yang menjadi daya tarik tersendiri. Wairebo juga telah dinobatkan sebagai warisan budaya dunia pada 2021 lalu. Sebelumnya, Pulau Sumba juga mendapat predikat pulau tercantik di dunia. Keberhasilan Werebo dan juga Pulau Sumba sebagai dua lokasi yang tercantik di dunia itu karena konsep pengembangan pariwisata NTT yang berkelanjutan yang berkaitan dengan community-based tourism untuk membangun pariwisata ke depannya.
Mengapa engkau akhiri? Mengapa engkau sudahi? Tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau lupakan? Kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati. Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Papua Barat berjudul E Mambo Simbo. Hentakan alat perkusi, suara yang saling bersahutan, dan alunan orkestra membuat kita terbawa dalam suasana keriangan. Lagu E Mambo Simbo sangat sederhana dengan lirik yang berulang. Meski demikian, lagu ini tidak akan bosan didengarkan.
Emambo Simbo bercerita tentang sukacita pertemuan seorang ayah dengan anaknya bernama Mambo yang sebelumnya hilang. Sang ayah keluar masuk kampung mencari sang anak hingga menemukan di tengah hutan. Pertemuan ini kemudian dirayakan penuh sukacita dengan menari dan bernyanyi. Ketika mendengar lagu Emambo Simbo, seolah menarik kita untuk bangkit ikut lebur dalam suasana kegembiraan. Baiklah pendengar, inilah lagu Emambo Simbo dari Papua Barat yang dinyanyikan Edo Kondologit dalam alunan orkestra Erwin Gutawa. Selamat mendengarkan.
Ya 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 mambo ya ya mambo ya 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 mambo ya ya
swaleku wehani 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 toyo daimu siapa kota remaki
mata yona diri kasih soloana naroso kasintufuna mau ya kuringa tantona na tantona naroa palu kana koto mau ya kuringa tantona na tantona na roa palu kana kotora tora ane Terima kasih.